Dankie, Bruce Hoffman.
Good morning, friends. That's certainly.
Goeiemôre, vriende. Dit beskou dit beslis as 'n groot voorreg om weer terug te wees by hierdie gemeenskap hier in Kanada. Dis al 'n geruime tyd sedert ek van tevore hier was en ek het altyd verlang om terug te kom. Ek hou van prairie mense en bergmense, hulle is net huismense, niks wat ons onder in die state noem net tuisgemaak, net regte mense, wat jy net niks styfs aan hulle nie. Hulle is net mense wat God vertrou en God glo en nederig is in hulle harte en dis hoe God werk met mense soos daardie. Dit verg nie groot gemeentes nie. Jesus het nooit beloof om saam met groot gemeentes te vergader nie. Hy het beloof om te vergader so vir, waar 2 of 3 ook al vergader is in my naam, daar sal ek in hulle midde wees. En weer sê dit, as die mense oor wie my naam uitgeroep is, hulle self sal vergader en bid, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle land genees. En dis hierdie is 'n groot tyd, ek het eintlik gekom vir 'n vakansietjie. Ek was nou op die pad die heel tyd vir 6 maande en die dienste is 'n groot stremming vir my wese. En ek het 'n bietjie rus nodig gehad en ek het gedink, wel, ek sal afgaan saam met my vriend broer Wells Evans onder in Florida in en 'n bietjie visvang. Toe het ek net gedink, jy weet, dit sal baie goed wees as ek opgaan na Dawson Creek en 'n bietjie visvang. Gaan jag my vriend Chris Berg te sien en sommer van die broers daar rond. Ek het gedink, ek sal God nie eer as ek nie 'n paar dienste daar vir die mense gehou het nie. So toe het dit alles by mekaar gekom in een ding en ek het deur my uitnodigings gegaan en ek het gevind iemand het Bro Hunter se plek ingeneem oor kant by Dawson. So ek het hierdie broer gebel, ek ken regtig nie sy naam nie, hy mag hier wees in môre en ek het vir hom 'n brief geskryf en hy het teruggeskryf en gesê, wel ons sal beslis 'n diens of 2 hou of aand of 2 vir julle hier en gesê ek sal vir jou gids gereed kry om te gaan visvang. En so het dit vir my die geleentheid gegee om te kom en julle te besoek. En so het, toe het hulle afgekom, ek het gesê, wel moenie Grand Prairie vergeet nie, want ek stop daar, miskien kan hulle my 1 of 2 uithou terwyl ek daar binne is, so dis hoe ons hier is vanmôre. Maar ons kom om 'n seën vir julle te wees. Ek is seker julle sal 'n seën vir ons wees. En ons is hier nie om enige organisasie te verteenwoordig nie. Ons probeer net Christus verteenwoordig en hy is die een. En ek seker hy, julle ken hom as julle verlosser of ek vertrou julle ken in vergifnis van julle sondes en die vervulling van die Gees. En nou, baie keer waar ek gaan om vir die siekes om die wêreld te bid, sê party van hulle, Bro Branham die goddelike geneeser, nou dis 'n fout. Ek is geen geneeser nie, ek glo nie enig ander mens is 'n geneeser nie, ek glo God is die geneeser. En God het al reeds vir jou alles gedoen wat gedoen kan word, nou die volgende ding is jou geloof om in sy voltooide werk te glo. Ek het nooit gekom om die plek van 'n dokter in te neem nie. Ek is nie 'n dokter nie. En ek het gekom om te bid vir God se kinders, die dokter se pasiënte en my vriende. En dis waarvoor ons hier is. Ons is bly om te ontmoet in hierdie nuwe pragtige klein kerkie wat hier ver bo in die prairie sit, goeie mense. En gister toe ek gekom het, het ek opgelet, het my herinner aan die of toe my vader my altyd vertel het, onder in die staat van Kentucky waar ek gebore is. Hulle altyd ingegaan het in die bome afgesaag en hulle gerol, stompe gerol en hulle gebrand het, julle weet, en die man so almal mielies rooster en vroue so lekker goed maak en hout rolle, hey, julle weet. En neem, ek reken dis alles vreemd vir hulle mense hieronder en sorghum molasse, he. Ek het oor na 'n kerel van Georgia gekyk, hy het soort van geglimlag. Hy weet wat sorghum molasse is. Ek wonder hoeveel hier weet wat sorghum molasse is. Van watter deel van Kentucky kom jy, sister? Ja, wel, ek hou beslis daarvan. Ons het altyd die sorghum afgeskep en 'n wonderlike tyd gehad. Nou, en ou, van wie ons kom, die ou suidelike sending Baptist, waar ons bijeenkomste sal hou en middag eet op die grond sal hê, voete was so hê. Hoeveel weet wat voete was is? met voete oor wat reg het oor kan ingekom het in die Pinksterkerk. Ons so groot tye daar hê. Groot jubelfeeste. En nou is ons vergader om nou vir 'n ander soort jubelfees, 'n geestelike jubelfees, wat ons almal hierdie dinge ken in die goedheid van God en sy genade. Ek kan nou hier tevore was daar 'n paar goeie mense. Ek mag hierdie Noorweegse naam of Sweeds verkeerd uitspreek, wat dit ook al was. Ek lyk vir my asof hulle naam Bonderoot of iets was. Hulle het my hier naartoe geneem een oggend om 'n paar ganse te skiet. En ek sê julle, hulle gasvryheid was so goed, dit het my amper doodgemaak. Nadat ek klaar was met die diens, daar die aand het hulle ijslike groot wel. Ons noem dit onder in die staat aandeet. Ek dink julle noem dit hierbo middagete. Ek raak altyd deur mekaar daarmee. As dit is middagete is, wanneer gaan ek aandeet hê? Sien, ek raak heeltemal deur mekaar en mis 'n maaltyd iewers as die aandeet middagete is. Nou onder in die syde noem ons dit ons ontbyt, ons middagete en ons aanete. Dan is hierdie my middagete hier laaste is, wat het dan vir my middagete geword? Sien waar, dan waar, as hierdie my middagete is, waar kom my aanete dan? Volgende oggend sê julle dis ontbyt, so ek verstaan dit nie reg nie. So in elk geval, ek sal dit sê op die manier wat ek dit die beste geken het, ek het twee aanete gehad. Ek het een daar buiten gehad en toe het ek in die bed gekom omtrent, ek reken omtrent 1 uur of 12 uur. En omtrent 4 uur die volgende oggend het hulle my opgehaad met my ontbyt en ek was buiten in die veld een of ander haverland besig om 'n gat uit te grawe om in te kruip, om weg te kruip van die ganse. En toe het ons omtrent 2 ure later teruggekom. Al hierdie aandete is hier wat ek hierbo gemis het. Dit is alles voorbetaal daaroor. Want ek het teruggekom, ek het nog 'n ontbyt gehad. So ek het 2 gehad vir daardie dag, so ek sal nooit daardie mense vergeet nie. Ek hoop ek kan hulle sien terwyl ek hier is. Hulle het 'n paar mense gehad bo by Dawson Creek. Een van hulle was 'n prediker, ek weet nie. Maar dit het vir my gelyk asof ek spreek ek daardie naam reg het. Bonderoot. Een van hulle was 'n prediker, Heine, dink ek, of Einer, Iwe, eislike groot kerel, goeie kerel, en hy was, sê ek, hoop, wat? Iwe, Bonderoot, wel. Ek wat hier staan en praat oor hom, en hier staan hy en luister na my, ek beter net nou ophou daaroor praat. Goed, is jou vader en moeder oorlede, broer Bonderoot? Albei van hulle, ek vergeet nooit daarin oor weerkies nie. Ek was in sy huis, sy pastorie daar buiten en ek het daar gebly vir 'n paar dae by 'n plekke Ground Birch. Is dit reg, die moeder en vader Bindroot, o Noorweegies, is dit reg of Sweeds, een van die skinne Noorweegs? Daar bo in die huis en papa gaan af om hom te gaan haal, kry 'n paar kredeniesware by die winkeltjie. Mama het by die venster gesit, jylle weet, en sê die gordijn bly ooptrek, gekyk vir hom om te kom. Naderaan hier kom hy aangestap, jylle weet, en hy het 'n emmerkie in sy hand gehad, en 'n paar pakkies onder sy arm, en moeder het hom sien, kom, hier het sy gegaan om te ontmoet, jylle weet. En sy het 'n paar van die pakkies geneem, en hom op die rug geklop, jylle weet, en hier het hulle gegaan, 2 paarkie wat voorby kom, ek het net my hande opgesteek en geheel, ek het gedink, is dit nie prachtig nie? En die volgende dag het ons gastronomiese jubelfeest gehad, want het al die kinders wat inkom, hulle het alles vir middagete gehad, en dit was omtrent 12 uur, julle weet, so ons het 'n groot middagete daar buiten uitgepak gehad. En ek wou so graag met daardie ou paartjie praat, en ek dink nie, hulle kon een woord Engels praat nie, en ek kon nie een woord Noorweegs praat nie. So ons kon nie regkom deur gebare vir mekaar te maak nie, iemand het gekom en vir my getolk. En ek het gesê, jy weet, een van hierdie dae, wanneer ek oor die rivier gaan, afkom in die strate van die heerlikheid, verwag ek om 'n aantreklike Noorweegse man en 'n prachtige Noorweegse vroukie te sien, jong, wat nooit weer oud sal word. En ek sal sê, ken ek julle nie? Hulle sê, o ja, broer Branham, jy ken my. Ons het jou wilde gans gegee aan tafel toe ons onder op die aarde was. En ek hoor dat hulle albei na daar hemelse tuiste toe gegaan het, God laat hulle kosbare siele rus in vrede, is my gebed. Nou vanmorgen ons die geleentheid gegee, die pastoor is so gaaf om ons hierdie tydjie van bekendstelling te gee, soort van vir die diens, en gewoonlik preek ek nie oor wanneer ek gaan preek oor 6 ure of so iets nie. Ek verdaag gewoonlik rondom omtrent na 4 of 6 ure van prediking, min of meer so hulle, maar vanmorgen sal ons net omtrent 30 minute neem om net bekend te stel. En hierdie, want julle moet huis toe gaan en eet en weer terugkom om 2:30. Hoeveel mense verwag om voor gebid te word gedurende hierdie tyd van die dienste? Laat ons julle hande sien oor die gebou goed. Nou as julle enige mense het, onhou, dit sal baie vinnig wees. Ons moet gou ingaan, gou uitgaan. Ons geane dorsin en so kry julle hulle hier vanmiddag 2:30 is wanneer die diens begin. O, kry hulle hier teen kwart voor so iets en my seun daarachter sal vir hulle gebedskaartjies kom gee enige iemand wat hulle wil hê. En dan het ons nie soos arena nie, almal sal net opkom wanneer hulle nommers geroep word en ons sal vir hulle bid op daardie manier. Nou as jy enige bure het wat voor gebid wil word, bring jy hulle vroeg uit vanmiddag om 'n gebedskaartjie te kry. Nou, voor ons die woord nader, laat ons die auteur van die woord nader met gebed, terwyl ons ons hoofde buig. Genadige en heilige God, ons kom in U teenwoordigheid in, deur middel van gebed in die naam van die Here Jesus. Godse kostbare en glorierike Seun, want ons is geleer in die skrifte wat hy vir ons gesê het, as ons die Vader enig iets sal vra in sy naam, sal dit toegestaan word. Nou as ons so kom in die naam van hierdie prachtige kerk, of in die naam van die pastore, of in die naam van die volk, so dit ons niks help. En so ons geen geloof hê, dat ons gebed beantwoord so word. Maar wanneer ons in daardie algenoegsame naam van die Here Jesus kom, het ons die versekering dat God ons sal gee wat ons vra. Daarom ondersoek ons ons gebed om te sien of ons enige iets verkeerd gaan vra, om te sien of ons enige verkeerde bedoelings het, waarom ons hierna toe kom of ons vra. Of die motief wat ons sou hê om vir sulke dinge te vra. So ons bid God dat U ons hart ondersoek, want ons staan in U heilige teenwoordigheid in hierdie tabernakel, in die wete dat ons ewigheid bestemde mense is. Het ons hoofde gebuig na die stof waar het U ons geneem het. En ons vertrou plegtig dat U Jesus eendag sal stuur en ons opgelig sal word uit hierdie stofliggaam na 'n liggaam wat gemaak is soos sy eie glorieryke liggaam. Waar daar nie meer gebed vir die sieke sal wees nie, daar geen deernag bid ure sal wees vir die verloornes nie, maar die verlostes in die stad sal wees en vir ewig in die lig daarvan sal wandel. O, ons harte verlang daarna. Maar terwyl dit dag is en ons die geleentheid het, roep ons U aan, Here, vir U goddelike leiding en genade. En ons vertrou dat U hierdie stadjie 'n groot ontwaking sal gee tot die werklikheid van Christus in ons midde vandag. Na 2000 jaar vanaf sy kruisiging, dat hy nie dood is nie, maar hy lewe vir ewig. Ons bid, Here, dat U die skrifte sal laat vervul wat aan die disippels gespreek is toe U gesê het, wanneer julle in 'n stad ingaan, genees die siekes wat in die stad is. Ek bid, Here, dat almal wat siek is van sonde, dat hulle eerste genees sal word. En dan dat almal wat fisies siek is, genees sal word. En mag daar 'n herlewing deur hierdie valleitjie hier trek, wat so honger en dors sal veroorsaak, want daar staan geskrywe, julle is die sout van die aarde, en as die aarde se verloor, of die sout sy smaak verloor, is dit voortaan vir niks goed nie, behalwe om onder die voete van mens gewerk te word en betrap te word. Maar Here, ons bid dat U Christus in ons lewe so werklik sal maak, dat die mense sal dors na Hom. Laat hom die aantrekkingspunt wees, Here, en ons sal die loof daarvoor in nederigheid en ons hoofde buig in nederigheid, U al die lof gee. Sien die pastoor hier en die geassosieerde pastoor, elke kerk in die stad en deur die gemeenskap, al die lidmate van elke kerk.
May we come with one heart and one accord and see the glory of our risen.
Mag ons met een hart en een dragtig kom en die heerlikheid van ons herrese Here sien. Ons vra dit in sy naam en tot sy eer. Amen.
Just by the way of
net by wyse van die bijeenkomste bekend te stel, wil ek graag sê dat ons elke dag kom, net die veldtochtie aanbied. Enige vraag, kan jylle vir broer Swartman vraag, en hy sal in staat wees om jylle te sê, hy en die pastoor. En nou vraag oor godsdienstige sienings, ek probeer hulle nie beantwoord nie, want dis die pastoor, hulle sien ons, ek sal liever dat elke kerk moet weet, hulle pastoor is een man van God, hy het hulle veilig so ver geleid, so hy kan hulle verder neem, jylle sien. So nou kom gelovig, miskien in die volgende diens of so, mag daar buitenstaanders wees wat buiten die Pinkster swere en die volle evangelie is. En ons wil seker wees, weet waar ons staan, want geen mens kan wandel sonder dat hy seker is. Hy weet waar hy wandel nie sien. Ons weet waar ons staan, want ons wandel met die skrifte. Oor dat elke woord hou en dit werkelijk maak sien. As julle dit nie glo nie, dan kan ons nie met God wandel nie. En nou elke dag, elke voor elke dienst sal die kerels afkom en uitdeel of Billy gewoonlik, Leo en Jean, een paar medewerkers is saam in die groot veldtocht. En hulle jou kaartjes uitdeel ook, maar my seun is hier die keer saam en hy sal vir julle gebedskaartjes gee om ten en te uur voor elke dienst, so dat ons nie die mense sal onderbreek wat inkom vir die dienste hoor nie, die bekendstellingsdienste en sovoorts.
Now, if you keep a scripture record, of what sometimes ministers read.
Nou as jylle skriftuurlijke rekord hou van wat predikers partijmal lees, ek wil graag vir jylle lees uit die Nieuwe Testament, die boek van Johannes 12 hoofdstuk en 32ste vers vir een inleiding.
And from this I wish to draw this text.
En hieruit wil ek hierdie tekst neem vir een context. Jesus wat gepraat het. O, ek sal hom graag wil hoor praat het, net ek weet ons is allemaal honger daarvoor. En ek, as ek van die aarde af verhoog word, sal allemaal na my toe trek. Nou, ons het een liedje onder in die state, ons sing dit as ek verhoog word. Nou, ek wil praat oor die onderwerp van Godse voorziende weg. God het een weg voorzien.
Now man is prone in the world to try to do something.
Nou die mens is geneig in die wêreld om iets te probeer doen, om iets te bereik. Hy wil dit self doen.
Sorry that it's made up that way, but
ek jammer dat dit so gemaakt is, maar die menslike ras is net so. Die mens probeer iets doen om 'n prestasie vir homself te maak.
As I was coming up yesterday along the highways,
soos ek gister opgekom het met die hoofweë, het ek deur die twee groot stede hieronder gegaan, Calgary en Edmonton. En ek het met my seun gepraat toe ek ingegaan het om bietjie petrol te koop. En toe ek na die pomp gekyk en dit gesê, 39 cent per gallon, het ek gesê, ek verstaan nie hoe hulle dit doen nie. Ons betaal omtrent 35 cent per gallon vir hierdie petrol in die state, en hulle bring dit hier naartoe, in plaas van een 4-kwart gallon, gee jou een 5-kwart gallon vir 39 cent. Daarom kan hulle dit hier ver bo op die prairies verkoop, goedkoper as wat hulle dit in die Verenigde State verkoop. En toch word dit van die Verenigde State af hier naartoe gebring. Die regering koop dit, en dan verkoop die verbruiker dit. Natuurlijk, dan neem die regering belasting terug daarvan, van die verbruiker, terug na die regering. En Billy het gesê vir my, lyk dit regverdig, papa? Hy gesê, wel, ons vind uit dat dit beter gaan met hulle as met ons.
Now, if you notice, I wish to say this about Canada.
Nou, as jy oplet, ek wil dit sê van Canada. Ek glo as Jesus sou vertoe vir sê 50 jaar dat hierdie volk die nasies van die wêreld sal lei.
This will be the outstanding nation of the world if Jesus tarries.
Because hierdie sal die uitstaande volk van die wêreld wees as Jesus vertoef. Want dis julle rotsvaste regering sien en die dinge, die natuurlike hulpbron waarop julle moet bou.
Now your lands are covered with oil and
nou julle lande is oortrek met die olie en minerale en julle berge is vol goud en silwer en uran en kalium en wat nog. Julle het julle somtrein 1 en 2 derde maal so groot soos die Verenigde State het gebied van Canada. Toch in die stad of in die staat van New York het hulle 296.000 meer mense in die staat van New York as wat Canada in die hele gebied het. Julle het hier om mee te maak, net julle is nie dig bevolk nie en dis 'n seën. Want wanneer bevolke mense begin versamelkom daar sonde in.
This morning when we were eating at the bus station.
Vanmôre toe ons geëet het by die busstasie, ek en my seun het hy gesê, "Pa, ek sou graag hier wou woon." Hoe het ek gesê, "Wie sou nie?" Sien, hierdie is 'n paradys, miskien besef julle dit nie. Baie soos die dames verlang na die groot stede baie keer en dit moet nooit daarna verlang nie. O, goeiste, neem hierdie enige tyd. Hier is die plek om julle kinders groot te maak. Hier is 'n plek waar jy meer vir jou kinders kan bied, meer vir jou kinders, meer vir jouself, as enige plek waarvan ek
weet.
Julle geld het die hoogste waarde of net so hoog en die nie hoor nie, as enig ander volk in die wêreld. Hoekom? Omdat julle koring kweek, die regering dit neem, en dit vir julle verkoop, en die geld neergesit moet word, kontant. Nou in die Verenigde State kweek die boer die koring, die regering betaal hom uit, die staatsfondse en neem dit dan en gee dit aan ander nasies en hulle betaal dit nooit. Partij van hulle skuld al vir honderde jare en betaal dit nooit en dit kom uit regeringsfondse wat die volk uithol en binnenkort moet sy val, dis al. En nou ons het geen natuurlijke hulpbronne meer nie, julle het baie natuurlijke hulpbronne, want as ek en jy is, ek verkoop vir julle reis vir koring, maar wanneer my reis opraak, wat dan, sien? Julle het die natuurlijke hulpbronne, so julle is meer as enige plek in die wêreld, so julle is 'n groeiende opkomende nasie. En ek het gesê, ek het 'n 5-jarige seentjie. Ek het gesê, ek kan het deze man hier vir sy 5-jarige seun hier, kan sê, seun, ek maak jou hier groot in 'n volk, waar daar 'n groot toekoms vir hierdie volk is. Ek het gesê toe, hy kan hom meer aanbied vir sy kind vanaf 'n nationale standpunt, as wat Amerikaner kan, of die state kan, aan 'n seun wat daaronder is. Want jy het 'n groter agtergrond hier, om te ondersteun iets wat belovend is, en so voorts. Nou maar as Rusland ooit na die Verenigde State toe kom, wat een van die voorste nasies van die westerse wêreld is, sou hulle dit nie wou opblaas nie. Hulle kon dit doen as hulle wou, net nou, of ons kon dit opblaas, maar hulle sal dit nooit doen, want hulle sal alles vernietig. Hulle wil die rykdom van die nasie, so daarom sal hulle probeer om hulle aan die slaap te maak. En een ding, ek dink nie die oorlog sal 'n missiel oorlog wees nie, maar ek dink dit sal 'n geestelike oorlogvoering wees, wat sal inkom en net die volk oorneem en hulle in slaap sal maak, totdat hulle inkom en hoofas kry. Wel, as hulle daar hoofas kan kry en die Verenigde State oorneem, as Canada 'n klein dingetjie vir hulle. So daarom is daar niks regtig in die wêreld waarop ons hoop kan bou nie, sien, oor enige prestasie wat ons in hierdie wêreld kan gee, want daar is geen hoop daarvoor nie. Daar is net een hoop, dit is Christus, dis waar. Want wat as wetenskap vandag iets probeer bou, 'n bom wat ver sou opgaan of een of ander, 'n man in 'n spoedpiet sit en hom in die lug opstuur? Rusland het 'n ophef gemaak onlangs oor die wêreld. Hulle het 'n man in die hemel gehad, het 'n man bo in die ruimte gesit. Wel, dis niks om oor te spog nie. Ons het al vir 2000 jaar 'n man in die ruimte, Jesus Christus. Nie net om 'n eentjie hier op te gaan en terug te kom nie, maar die heel pad tot in die heerlikheid en terugkom met 'n leerskare engele om ons te bedien. So ons het al vir 'n lang tyd 'n man in die ruimte. Rusland het niks teen ons nie. Daarie man het 'n rukkie om te bly. Jesus kan gaan waar hy ook al wil. So ons kan dit sê. Wat is vandag nou, my Canadese broers, susters? Wat is vandag? Daarie wetenskap iets kan vervolmaak wat 'n klein toestel op die kant van 'n man se plaas kon sit en dit kon aanskakel en reën uit die lug afbring of dit afskakel die son kon laat skyn. Wat jy ook al nodig gehad het. So dit 'n prestasie wees, hoogste. Wat as ons iets gehad het wat hulle kon sê hulle kon 'n man maak wat op sterwe is aan kanker weer terugkom en gesond wees. So dit nie 'n prestasie wees nie, soos die salt en stof vir die kinders, dit het wêreldwyd gegaan. Maar sê byvoorbeeld, wat as die wetenskap iets gevind het, 'n medisynetjie wat hulle in 'n lepel kon sit, dit in 'n ou man se mond kon gooi of 'n vrou, 90 jaar oud, en dit dophou vir omtrent die pasiënt, vir omtrent 1 minuut, en hulle sien terugkeer na 'n jong man en vrou met bloed wat nooit so oud word nie, 'n wese wat nooit so sterf nie. Wel, die fluitjie so blaas, nasie so skree, dood was verby, geen ouderdom meer nie, geen dood meer nie, ons het dit oorwin, wel dit sou iets wees. Mense probeer dit vind deur die bron van wel van literatuur of kultuur, geleerdheid, wetenskap.
What makes them look for that is because that is existing somewhere.
Wat laat hulle daarna soek is omdat dit iewers bestaan, dis waarom hulle daarna honger. Soos David gesê het, wanneer die diepte roep na die diepte, voor daar 'n diepte kan wees wat roep, moet daar 'n diepte wees om op daardie roep te reageer. Voor daar 'n vin op 'n visserig was, moes daar eers 'n water wees vir hom om in te swem. Of hy so geen vin gehad het, voor daar 'n boom was om in die aarde te groei, moes daar eers aarde gewees het of daar sou geen boom gewees het nie. Soos ek dit al gesê het, deur hierdie aanhang te maak, 'n tyd gelede onder in die state is 'n klein seentjie gevind by die skool wat besig was om die uitveers van sy potlode af te eet. Toe het sy mama hom buite op die agterstoep gekry, besig om die pedaal van 'n fiets af te eet, 'n rubberpedaal. En hulle het die kereltjie na die kliniek geneem vir 'n ondersoek. En toe hulle het hulle gevind dat sy liggaampie swaal nodig gehad het. So daarom swaal is in rubber en daar, toe hy aan die rubber geëet het, het hy daar die begeerte vir swaal bevredig. Maar o, laat ek dit sê, voordat daar 'n begeerte daar binne vir swaal kon gewees het, moes daar 'n swaal iewers gewees het om te reageer op daar die begeerte. En wanneer daar 'n begeerte in 'n menslike hart is om 'n plek van vrede te vind, om 'n plek van volmaaktheid te vind, om lewe te vind, om die plek te vind, die fontein van die jeug, waar die oues daarin baai en weer jonk word, moet daar eers daardie plek gewees het of die menslike ras sou nooit daarna smag nie. Ons is hier vergader in hierdie klein bijeenkoms om te praat oor goddelike genesing. Daar moet 'n fontein iewers oop wees of jy sal nooit daarna smag nie. Daar is iets in jou hart of vermoor jou mense wat vir hulle sê daar se God wat kan genees. En so seker as wat daar begeerte in jou hart is, moet daar 'n lente iewers wees om daardie begeerte te bevredig of jy sal nooit daardie begeerte hê nie.
In other words, before there can be a creation, there has to be a creator.
Met ander woorde, voor daar 'n skepping kan wees, moet daar 'n skepper wees om die skepping in die hele hart te skep. Ek hoop dit maak sin, 'n skepper om 'n skepping te skep. So die skepping moet eers te wees en dan 'n skepper om daarna te smag. Nou die mense dit probeer vind deur wetenskap, maar dit wys dat dit daar is. Nou, waarom los die mens dit nie net uit nie? En hulle grawe onder in die grond om fossiele te vind om iets te weerlê en iets te bewys. Hulle neem en vang die atome van die lig en breek uit en kry die molekules en so voort wat om iets te probeer bewys. Hulle neem hier dieselfde missiele en elke keer wat hulle iets in die lyn van wetenskap probeer skep, vernietig hy homself, stoot hom die heeltyd verder weg van God af. In plaas van nader aan die prestasie te gaan, stoot hy homself weg van die prestasie. Toe hy buskruit uitgevind het, maak sy broer dood. Toe hy 'n automobiel uitgevind het, wetenskap wat het gedoen, maak meer dood as die kruit. Nou het hy vir homself 'n atoombom, 'n waterstofbom gekry sien. Hy dryf homself verder weg van God. In die tuin van Eden was daar twee bome, een van hulle was die boom van die lewe, die ander die boom van die dood, die boom van kennis. En toe die mens die boom van die lewe verlaat het om te eet van die boom van kennis, die eerste hap wat hy geneem het, het hy homself afgesonder van sy maker. En elke keer wat hy aan daardie boom van wetenskap en kennis byt, maak hy homself dood, dryf hy homself verder weg. Waarom kom hy nie net onvoudig terug na die boom nie? Dis die enigste oplossing om terug te kom soos God hom vir die eerste keer gemaak het. Nou die mens het echter probeer bereik die heeltyd. Nou ons dink aan Nimrod, toe hy een keer gedink het aan God wat die wêreld vernietig het met water. Hier die groot prins van Babylon, het hy gesê, ek kan daarby verbykom. Sien, hy probeer iets van dis in natuur, die mens doen dit.
He proved his nature when Adam taken his bite from the tree of knowledge.
Hy het sy natuur bewys toe Adam sy hap van die boom van kennis geneem het, homself geskei het van God. Hy probeer het om vir homself 'n pad terug te maak na God deur homself te bedek met vye blare, 'n godsdienst. Vir homself gemaak het, hy het probeer om verlossing te maak sonder 'n versoening. En ons vind daar iemand doen steeds dieselfde ding vandag, deur by die kerk aan te sluit, sy naam op 'n boek te sit, 'n manier probeer vind om 'n paar gebede op 'n sekere manier te sê, of 'n paar geloofbelijdenisse te herhaal, verlossing sonder versoening te probeer vind. Jy moet 'n versoening vir sonde hê. En sonde is ongeloof, daar's geen ander sonde behalwe ongeloof nie. Ek het dikwels gesê dat drink, oorspel, pleeg en vloek nie sonde is nie. Dis die eienskappe van sonde, jy's 'n ongelowige, die rede waarom jy dit doen. Maar as jy God wel geglo het, sou jy dit nie gedoen het nie, sien. Jy kan dit nie doen as jy 'n gelowige is nie. Nou ons vind dan dat die mens homself geskei het van God en altyd probeer om daar dieselfde boom van kennis te gebruik om weer terug te kom en homself verder weg te neem. Die heeltyd. Daarom vind ons Nimrod het onmiddellik daarna vir hom 'n toring probeer bou, 'n godsdienstige toring, dat as God die wêreld weer vernietig het, wat sou hy doen? Hy sou opklim en sy mense neem en bo die vloed opgaan, bo op die toring, en hy sou bo kan dit kom. Wat het dit gedoen? Wat het daarvan geword? Van al sy prestasie, homself 'n groot naam te maak, het hy vergaan saam met sy toring. Later was daar 'n man met die naam van koning Nebukadnezar, en hy het gedink hy kon 'n stad bou, die wetenskap daar binne in sit, sy groot werkers, en wat sou hy doen? Hy het 'n muur om hierdie sekere stad genaamd Babylon gebou, dat hulle stryd waar wederend daar bo op kon hou. Die poorte, ek dink hulle was 70 voet breed. Hulle was so groot dat het amper 'n kompanie soldaat gekos het om die hek oop te swaai. Niemand kon daar naby kom nie. En sodra hy dink hy het iets bereik, verval hy net soveel te meer in sonde. En wanneer 'n kerk begin dink dat omdat ons so en so is, ons is die groot kerk, ons is die groot kerk, laat hulle mense toe om te sondig, ongelowig te wees. Die dae van wonderwerk is verby, ons het dit nie meer nodig nie. Sodra hy dink dat hy iets gedoen het, 'n prestasie behaal het, in plaas van om te kom en God se voorsiende weg daarvoor te neem, probeer hy om self 'n weg te vind, iets wat hy kan sê, ek het iets gedoen.
Man cannot be saved by one thing that he does.
Die mens kan nie gered word deur een ding wat hy doen nie. Verlossing is deur genade, nie deur werke nie, maar deur genade. Dis iets wat God jou gee. Nou ons vind dat Nebukadnezar, sodra hy gevind het dat hy 'n groot prestasie behaal het, hy uitgestap het op sy stoep eendag en gesê het, kyk wat het ek gedoen. En God het sy hart verander en hom 'n dier in die veld gemaak. Sy kleinseun het gekom op Belsasar, wat 'n kleinseun van Nebukadnezar was, en hy het geneem van wat sy oupa, die groot organisasie, hoewel het ook al mag wees wat sy oupa gemaak het, en hy het weelderig daarvan gelewe. Wat baie van ons kerke vandag op die fondasie van die groot hervormers in die begin 'n kerk gemaak het, en ons probeer net in 'n sosiale ingaan in plaas van 'n verlossingsprogram om te sê, ons behoort aan so en so kerk, ons is lidmate van so en so kerk. Dit het nie een ding met verlossing te doen nie. Verlossing is 'n nuwe geboorte wat kom deur die bloed van Jesus Christus wat ons reinig van alle ongeloof en ons afsonder as eienaardige mense vir God. Verlossing, dit is nie iets wat ons bereik het nie. En ons maak net wel, ons maak net onsself dwaas om te dink dat ons dit kan doen. Nou let op, toe Belsasar gedink het, hy het alles onder sy beheer gehad, toe het hy begin spot met die heilige dinge van die Almagtige God. Hy het sommige van die voorwerpe gekry wat geheilig was en begin wyn drink daaruit en om te maak, om grappe te maak oor sommige van ons, soos sommige van ons moderne dae vandag spot met heilige dinge van God. Sê, hulle is 'n klomp holy rollers. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle is so en so. Julle weet, ons het amper daar dieselfde soort van 'n Belsasar fees in die wêreld vandag. Bespot mense, sê hulle is fanatisie, godsdienstige manges. Ons sal nie onsself met hulle assosieer nie. Hulle het gedink hulle was veilig agter hierdie muur, maar julle weet, God kan afkyk van bo. Ek hoop nie ek verdoof julle deur op julle te skree nie, omdat ek gewoon was om in groot auditoriums te preek. Ek sal 'n bietjie agter toe staan sien. Nou, wanneer hy dink hy het iets, dan kom God af en vernietig sy speelplek, soos hy Belsasar se net. Ons geliefde Verenigde State van Amerika, ons het gedink ons kan iets bereik as 'n nageslag van Engeland, van die koningin van die see. Wat doen ons? Ons bou 'n skip en ons het gesê, daardie skip kan nie gesink word nie. Dit is die Titanic genoem. Ons het gedink ons het iets gedoen, ons het iets bereik in die seelewe dat niemand hulle hand daarop kon sit nie. Ons het iets gedoen. Maar op hy reis oor die see het God met sy magtige hand gewys dat wat die mens probeer doen sal sink en faal. Hy het dit gesink. Die Franse op die Maginot-linie het gedink daar sou geen oorlog meer wees na die Eerste Wêreldoorlog nie, nadat Kanada en die Verenigde State en so ver oorgegaan het en die Duitsers teruggedryf het. Het hulle Siegfried-linie gemaak. En toe hulle het, ek glo dit is die Maginot-linie genoem, het hulle die kanone opgestel wat oor die Rijn gekyk het, oorkant in Duitsland, en gesê as Duitsland ooit weer op ons marcheer, is ons verskans. Maar Adolf Hitler het reg rondom achter hulle inmarcheer, dit ingeneem. Wat hulle gedoen het, probeer lewe in sonde, vroue, wyn en lekker tyd. God word nie bespot nie. Moenie mislei word nie. God word nie bespot nie. Wat 'n mens ook al saai of 'n volk, so sal hulle maai vir individue of volke. En ons moet dit in gedagte hou terwyl ons glo met ons hele hart dat God ons nou besoek by 'n spesiale geleentheid om by mekaar te kom hier in Grand Prairie. Hou dit in gedagte. God doen nie enige iets net vir miete nie. Hy het 'n doel om hierdie dinge te doen. Hy het iets in sy gedagte wat hy probeer doen. ons net kan vind wat hy doen, sy wil vind, so dat ons betaam om 'n bietjie tyd te neem en te bid uit te vind wat ons Vader probeer doen. Nou, ons vind toe uit, onmiddellik na die Siegfried-linie of die Maginot-linie, het die Duitser toe vir hulle nog 'n linie gebou. Ek glo dit is die Siegfried genoem. Een van hulle, dit mag omgekeerd wees. Maar hulle het gesê, ons sal onsself hierin verskans en al ons materiaal onderin sit. En die kostbare Duitse mense het Adolf Hitler, die dictator aanvaar en loyaliteit wat hulle in daardie man geplaas het. Ek het pas Duitsland verlaat, al wat Duitsland nodig het is leierskap. En ek het sê, kyk wat julle gedoen het deur julle geloof in 'n dictator te sit. Papa is daar ver bo in die een kant van die sone en mama hieronder. En sister wat ergens anders werk en broer wat doodgemaak is. En kyk waar het julle beland. Julle is goeie mense, maar julle het julle geloof in die verkeerde persoon geplaas. Neem daardie loyaliteit en plaas dit in Jesus Christus en kyk waar hulle uitkom. Goeie mense. Maar plaas hulle loyaliteit op die verkeerde plek. Laat ons nie daarin skuldig wees nie. Laat ons loyaliteit in Jesus Christus plaas. Soos Eddie Perrin het in sy uur geskree. Alle heil aan die krag van Jesus se naam. Laat engele neerval. Bring uit die koninklike kroon. En kroon hom, Here van alles. Daar is ons. Want op Christus die vaste rots staan ek. Al die ander grond is drijfsand. Nasies verbrokkel, Israel ontwaak. Tekens wat die profete voorspel het. Tens se dae tel met griebels omring. Keer terug o verstrooides na julle eie. Ons is by die eindtyd, laat ons Vader se wil vind, besig wees met ons Vader se dinge, probeer om nie vir onsself 'n naam te maak nie. Ons vind dit onder evangeliste, groot evangeliste, partymaal voel hulle, hulle is te groot om na kerkies en dinge toe te kom, 'n groot naam. Daar is net een groot naam onder Christene, dis die naam van Jesus Christus. Waarvoor elke knie sal buig en elke tong eendig sal belê, dis die groot naam onder ons, Jesus Christus. Maar ons vind dit, ons Titanic het gesink, Hitler se Maginot-linie of Siegfried-linie, waar het ook al was, dit is verwoes. Wat vind ons dan vir onsself aan die einde van die pad? Ons prestasies is niks werd. So waarom met hulle lol? Laat ons vind of God 'n weg en 'n prestasie. Toe God die wêreld so vernietig een keer as gevolg van sy sonde en boosheid, het Noag vir God 'n ark gebou.
We do not wish to try to achieve anything because there's nothing for us.
Ons wil nie enigiets probeer bereik nie, want daar is niks vir ons om op hierdie manier te bereik nie. Ons aanvaar net wat alreeds bereik is. God het Noag 'n ark laat bou wat die wêreld sou gered het as hulle dit sou geglo het. Maar God het geweet hulle gaan nie gered word nie. So hy het dit net soveel jaar lank gemaak. Soos hy het in die dae van Noag, het hy beloof om te doen by die koms van die seun van die mens. Hy het 'n evangelie, dit reik nie uit en laat mans en vroue in die koninkryk van God inkom gelei met sonde en ongeloof nie. Dis nou, maar dis die weg. Hy het geweet wie so inkom, maar dis sy voorsiende weg. Almal wat Noa gehoor het, wat in daardie deur gestaan en oordeel preek het, partymaal klink dit radikaal, en dit het altyd vir die ongelowige hart. Maar ongeloof stop God nie. Ongeloof stop net die ongelowige. Dit stop nie. Jy kan nie keer dat die son skyn met ongeloof nie. Jy kan nie die program van God stop met jou ongeloof nie. Johannes die Doper het gesê, God is in staat om uit hierdie klippe kinders van Abraham op te rig. Sien, God se woord het gespreek, dit moet gebeur, sien. Iemand gaan dit hoor, iemand gaan voordeel daaruit trek. Ons is almal vry morele agente, kan ons keuse maak. Maar kyk, wat het gebeur in die dae van Noag? Almal wat gehoor het, is fanaties genoem. Hulle het hom bespot boop die hemel wat hierdie ark gebou het, en nog nooit het water afgekom nie, en wetenskap het dalk na hom toe gekom en gesê, Waar is die water? Wys my waar dit is. Maar God se program was nog nooit op materiële dinge nie. Dit was geloof in sy woord. Dis God se voorsiende weg. Om sy woord daarvoor te neem, dit te glo. Iets wat jy nie wetenskaplik kan bewys nie. Noah het gesê, ek kan nie sê waar daar die water is nie, maar God het vir my gesê, dit gaan kom. Dis goed genoeg vir my, so hy het die ark gebou gereed gemaak daarvoor. Toe Israel in slavernij was onder in Egypte, was daar een met die naam van Moses een dag wat skape opgepas het. Een weghol profeet achter in die woestijn, hy het een bos gesien wat aan die brand was. En hy gaan so toe met al die intellectuele wat vir hom gegee kon word, hy kon die Egyptenare wysheid leer. God het hom geroep om terug te gaan na waar hy in mislukking was. En om deur self te probeer bereik, 'n Egyptenaar doodgemaak gedink het, ek is beslis die man, maar jylle sien wanneer ons op ons eie manier kom, enig iets op ons eie manier probeer doen, is ons buite die program van God. Ons moet sy woord neem en reg daar bly, of ons dit kan sien, of dit reg lyk of nie, bly by sy woord. Dis iets wat al reeds bereik is, want God is oneindig, hy kan nie val nie. Maak nie saak hoe snaaks dit lyk en hoe onwerklik dit lyk nie, dit moet eg wees, want hy is alomteenwoordig, alwetend, oneindig, en hy elke woord is volmaak. Hy kan nie sy program verander nie, ek kan my nie verander, jy kan jou nie verander, ek kan iets sê, moet het terugtrek, ek is een man, jy is een man en een vrou. Maar God wat oneindig is, hy kan nie een ander besluit daarover neem nie, hy moet bly by sy eerste besluit, want elke besluit is volmaak. Sien, ons is eindig, ons kan sê, wel, ek was verkeerd, maar hy kan nie verkeerd wees en God wees nie. So wat hy gedoen het op die as, hy op die tyd op die toneel geroep is om 'n man te red, en hy het daardie man gered op 'n sekere basis as enige mens, enige tyd, enige plek, op daardie selfde grondslag ontmoet, is God verplig om dit weer te doen. As hy 'n man genees het as gevolg van sy geloof, sal hy elke keer aan daardie selfde voorwaarde moet voldoen, of hy het verkeerd gedoen toe hy die eerste mens gered het, of die eerste mens genees het sien. Dis wat hy vir ons bereik het, geloof om sy woord te glo. Nou ek mag dit sê ter afsluiting, Moses kan nie daar die blare van die boom afgeplik het en na die laboratorium toe gegaan het, om hulle te laat onderzoek om te sien waarom hulle nie verbrand het nie. As dit so wees, hy gewonder het waarmee die boom bespuit was, hy was self 'n wetenskaplik. Die Egiptiese wetenskap is baie beter as ons se nou. Ons het, hulle was nog altyd, tot nou toe. Hulle het die Sphinx gebou en die piramides en sovoorts, wat ons nie nou kan maak nie. Maar hulle het 'n kleerstof gehad, wat hulle in klere van hulle mummies kon sit, wat steeds sy kleer behou vir duisende jare. Ons het nie so iets nie sien. Nou maar hulle was gevorderd in die wetenskap. Maar Moses het nooit die rede probeer vind deur 'n wetenskaplik ondersoek nie. Hy het God net op sy woord geneem. Dis hoekom ons hier in Grand Prairie is. Dis waarom hierdie kerk hier staan vanmôre. Dis nie op ons godsdienst om wetenskaplik te probeer bewys dat ons die blinde oë kan laat oopgaan. Of die dowe oor oopmaak nie, dis om God op sy woord te neem, dis om dieselfde ding te sê wat God gesê het, iets wat vir ons bereik is en ons glo dit, ons hoef dit nie uit te dink nie, God het dit uitgedink. Ek kan julle nie sê waarom 'n swart koei groen gras kan vreet en wit melk gee nie, maar sy doen dit, sien, ek kan nie daardie dinge uitredeneer, ek weet nie, maar ek geniet die melk. Ek kan nie verstaan hoe 'n sonder wat so laag gedaal is in sondes, so 'n skandaal dat self die honde wat skaars na 'n prostituut op die straat sou kyk. Hoe dat die bloed van Jesus Christus daardie 'n dame kan maak, ek kan dit nie verstaan, ek aanvaar dit, hy doen dit. Ek kon nie verstaan waarom ek 'n blinde man nie. Ek kon nie verstaan hoe Congreslid Upshaw, 'n kreple vir al daardie jare nie. Florence Nightingale van Engeland, oorlede Florence Nightingale, die wel die, nie die oorlede Florence, 'n klein agterklein dogter van haar, met 'n kanker wat haar opgevreet het. Julle het miskien net my boek met die foto's daarin, sê het nie 60 pond geweeg nie, en sê is 'n gesonde sterk vrou. Ek kan nie verduidelik dat wanneer die hoë mediese beroepe van Engeland en Afrika haar weggewees het om te sterf, en sy vandag lewe nie. Ek kan dit nie verduidelik nie, broers. Ek probeer dit nie verduidelik nie. Ek glo dit nie. Ek kan nie iets uitwerk vir my eie prestasie nie. Ek kan nie hier kom en julle vertel in goddelike genesing aan julle verduidelik nie. Niemand anders kan nie, maar ek het hierna toe gekom om my geloof by julle sin te voeg, om te glo in iets wat vir ons bereik is.
Jesus Christ, the Son of God.
Dis Jesus Christus, die Seun van God, wie dit vir ons bereik het op Golgotha. Noah het 'n ark gehad, Moses het 'n stok in sy hand gehad om daardie te bereik, dit was die woord van God. Hoe sou daardie ark dryf wanneer ander goed nie sou dryf nie? Kan u nie sê nie, God het so gesê. Moses het 'n stok in sy hand gehad, wat was daardie stok meer as enig ander stok? Maar wat het dit gedoen? Dit het die mond van die ongelowiges toegemaak. Dit het die skelsie opgemaak. Dit het water gebring in die tyd van dors en voedsel in die tyd van honger. Wat was dit? God het bereik deur haar stok. Die wyse manne, hulle het 'n ster gehad en deur daardie ster hulle God se prestasie gevolg. Die ark was God se prestasie in daardie dag. Die stok was die prestasie in die dag van Moses. Die ster was die prestasie in die dag van die wyse manne.
Brethren, sisters, Canadian friends, Christ is God's achievement for us today.
Broers, sisters, Canadese vriende, Christus is God se prestasie vir ons vandag. Deur op te staan uit die dood en hom voor ons te stel dat hy nie dood is nie. Hy vir ewig lewe.
And he's here now. In the midst of us this afternoon.
En hy is nou hier in ons midde vanmiddag. Nou in ons midde om homself as lewendig te wys.
Not what I can achieve and what I can prove. It's what I believe that God.
Dis nie wat ek kan bereik en wat ek kan bewys nie. Dis wat ek glo wat God vir my bereik het. Ek het geen baccalaureus, ATM, PhD of LLD nie. Ek is nie eens 'n laerskool opleiding nie.
I cannot achieve anything.
Ek kon niks bereik nie, maar ek aanvaar wat hy vir my bereik het op Golgotha, hoe Christus sy lewe vir ons gegee het, en God hom opgewek het op die dag van die opstanding, om te bewys dat hy dieselfde is gister, vandag en vir altyd. Ek aanvaar God se prestasie. En dis God se voorsiende weg vir elke sonde siek of fisiese persoon vandag. Ek vra u om God se prestasie te aanvaar. Laat ons hoofde net 'n oomblik buig vir gebed.
Holy and divine God.
Heilige en goddelike God. Ons kom in U teenwoordigheid in. Ons vra genade, Here.
We do not long. Or neither do
ons verlang nie en ons smag ook nie na geregtigheid nie. Ons kon nie die geregtigheid van God verdier nie, die geregtigheid van God sou ons veroordeel en ons sondaars maak en ons wegwys.
We do not desire your law, Father.
Ons verlang nie u wet nie, Vader, want u wet maak ons almal 'n sondaar. Maar ons verlang u genade, ons verlang u vergewingsgenade deur Jesus u Seun. Wat almal wat wil glo aanvaar wil. Ons probeer nie enigiets uitdink nie, Vader, om enige sekere prestasie te behaal om ons organisasie of 'n denominasie te maak nie. Ons probeer nie onsself groot maak nie. Maar ons bly net nederig en dank U vir die prestasie wat U vir ons gemaak het. Want hy wat homself verneder sal verhoog word. Maar hy wat homself verhef deur sy eie prestasie sal natuurlik verneder word.
Bless this little church, Lord. Its precious pastor.
Sien hierdie kerkie, Here, sy kosbare pastoor, hierdie kosbare broers wat vandag by ons is, dit die
diakens.
Die trustees, hierdie pragtige vroue, jong meisies en jong mans wat hier sit, net by die keerpunte van die lewe.
God give us thy mercy.
God gee ons U genade, ons aanvaar U prestasie deur Jesus. Ons glo dat hy gesterf het, ja, meer as dit, dat hy weer die derde dag opgestaan het vir ons regverdig maak.
We believe that he has ascended on high.
Ons glo dat hy opgevaar het na bo en daar die Heilige Gees teruggestuur het om 'n middelaar te wees en ons te lei en ons te rig. Christus in die vorm van 'n gees wat in ons sou woon en dieselfde werke doen wat Jesus gedoen het, want dis sy lewe in ons. O Heere, mag ons tempels gereinig word, ons harte gereinig word van alle ongeloof, ons siele bevredig met Christus, u prestasie. En mag ons in staat wees om sy genade en sy woord te neem en om so werklik aan hierdie mense te bring vanmiddag. Dat solang daar 'n Grand Prairie is, solang daar mense hier is wat steeds glo die storie vertel mag word as gevolg van sy teenwoordigheid. Mag dit 'n ou tydse herlewing hier binne laat uitbreek, baie siele gered word, want hierdie is miskien 'n groot dag van besoek toe ons almal by mekaar gekom het as u gelowige kinders. Ons vra dit in Jesus naam en om sy onwil. Amen.